Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilemme. Tule Jeesus keskellemme, kuin koossa olemme. Jumalan sanal ja veisuul tällä autuuden kalliilla reissuu. Tule Jeesus ja sieluja auta sinun kalliin kuolemas kautta. Aamen. Mukava olla Nakkilan kirkossa. Edellisestä kerrasta on kulunut jonkin aikaa. Ja hyvä myös näillä juhlilla. Katekismussaarnan aihe on apostolisen uskon tunnustuksen ensimmäinen uskon kappale. Minä uskon Jumalan päälle. Isän kaikki valtiaan taivaan ja maan luojan. Näin tuo kappale menee. Uskon tunnustuksen alku yhtyy siihen, mitä sanoo Raamatun alkukin. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Apostolinen uskon tunnustus lisää siihen sanat. Isä ja kaikki valtias. Me kristityt uskomme ja tunnustamme, että Raamatun ensimmäinenkin jae on totta. Vaikea olisikin luottaa sellaiseen kirjaan, joka alkaisi virheellä. Sitä paitsi raamatullinen jumalausko on perusteltu, koska se on johdonmukainen elämän katsomus ja se pitää yhtä todellisuuden kanssa. Usko persoonalliseen Jumalaan mahdollistaa yhtenäisen maailman kuvan, joka luo perustan ihmisen persoonallisuudelle ja arvolle, ihmisen vapaudelle ja moraalin pätevyydelle. Todellisessa elämässä yksikään ihminen ei voi elää ikään kuin Jumalaa ei olisi. Kristinuskon todistaa oikeaksi se, että ellei sitä edellytetä todeksi, ei kyetä todistamaan yhtään mitään. Onko olemassa muita hyviä syitä uskoa Jumalaan kuin Raamattu? Onko Jumala olemassa? Tähän on lähes mahdotonta vastata ei. Sillä kyetäkseen sanomaan ei, olisi tiedettävä kaikki. Minulla on rajattomat tiedot ja tiedän, ettei ole olemassa olentoa, jolla on rajattomat tiedot. Tällainen olisi röyhkeää ja ristiriitaista. Me kristityt uskomme, että on olemassa kaikki tietävä, ja meille se on suuri rohkeuden ja lohdutuksen syy. Jos siis Jumalan kieltämistä, ateismia, ei voi todistaa, jää kysymys Jumalan olemassaolon todistamisesta. Onko taivas ja maa, sanomme ne yhdistäen maailman kaikkeus, syntynyt tyhjästä, ilman syytä? On ihmeellistä, että jotakin on, sen sijaan ettei olisi mitään. Yksi mahdollisuus on, että maailmankaikkeus on syntynyt itsestään. Se on luonut itse itsensä. Voidakseen olla oma syynsä, sen on ensin oltava olemassa. Se, että jotakin olisi olemassa ennen olemassaoloaan, ei ole mahdollista. Toinen mahdollisuus on, että maailmankaikkeus on ikuinen, aina ollut, vailla alkua ja kenties vailla loppua. Nykyinen tietämys ei tue tätä uskoa. Ja Raamattukaan ei sitä tue. Laajenevalla maailmankaikkeudella on alku ja käytettävissä oleva energia vähenee ja kuluu loppuun. Jos maailmankaikkeus olisi ikuisesti ollut, aurinko ja tähdet olisivat sammuneet jo aikoja sitten. On siis alku ja alkusyy. Raamattu sanoo sen, alussa loi Jumala. Tämä onkin kolmas mahdollisuus. Maailman kaikkeuden ulkopuolinen, ikuinen minä olen, joka ei saa elämää, vaan on. Elämä itse. On Jumala, joka luo tilan, ajan ja materian ja luo tyhjästä. Mutta kuka luo Jumalan? Raamattu sanoo, ennen kuin vuoret olivat, eli maa ja maailma luotiin, olet sinä Jumala. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Näin psalmissa 90. Jumalaa ei kukaan ole luonut. Hän on ikuinen ja hän on riippumaton. Juuri tällainen alkuperä maailmankaikkeudella on oltava, jotta se voitaisiin selittää. Ateistilla ei ole mitään selitystä maailmankaikkeudelle. Usko Jumalaan ei ole typerää järjen käytöstä luopumista, vaan ainoa tapa ymmärtää maailmankaikkeutta järjellisesti. Ei kristityn tieteen tutkimuksen tuloksista tarvitse olla huolissaan. Mutta suru sen sijaan on se epäuskon määrä ja sielujen tuho, joka saadaan aikaan tämän tapaisella tunnustuksella. Minä en usko Jumalaan, sillä uskon tieteeseen. Jos tieteen ulkopuolelle siirrytään, kun sanotaan, että kaikki on alkuisin Jumalasta, tieteen ulkopuolella ollaan myös, kun sanotaan, että materia synnytti itsensä tyhjästä. Voinee sanoa, että kaikki ovat uskovaisia, mutta kaikki eivät ole kristittyjä. Ateisti uskoo, ettei Jumalaa ole. Agnostikko uskoo, ettei asiaa voi tietää. Ja kristitty uskoo, että Jumala on. Erottava tekijä ei siis ole usko, vaan se, mihin uskoo. Raamatun alkujakeessa ja uskon tunnustuksen ensimmäisessä pääkappaleessa viime vielä toisenkin kysymyksen äärellä. Tämä maailmankaikkeus ei vain ole olemassa ja sisällä siis sitä ihmettä, että on ihme, että jotakin on, sen sijaan, ettei olisi mitään. Vaan toisekseen tämä maailmankaikkeus on olemassa aivan tietyllä tavalla. Sillä on, sanokaamme, muoto. Sillä on tietoisen ja älyllisen suunnittelun alkuperänsä leima, Jumalan kädenjälki. Näkyykö jälkiä järjestyksestä, tarkoituksenmukaisuudesta, valtaisasta tiedon määrästä, kauneudesta ja niin edelleen? Kun tätä mietimme, on pidettävä mielessä yksi periaate. Virta ei koskaan nouse lähdettään korkeammalle. Toisin sanoen, alkulähteen ja kaiken siitä syntyneen välillä on suhde, ja alkulähde määrittelee virran olemuksen ja rajat. Jumala loi maailman, mutta ei itse ole siinä. Vähän niin kuin kirjailija ei ole kirjoittamassa romaanissa. Mutta Jumala myös tuli tähän meidän maailmaamme. Uskomme Jumalaan, koska hän on käynyt meidän luonamme. Se on ihmeellistä. Ihminen ei vain omaa tiettyjä ominaisuuksia, vaan hän myös pohtii niitä. Hän tekee itseänsä ja maailmaa koskevia kysymyksiä. Hän ei vain ole olemassa, vaan hänellä on suhde olemassaolonsa. Hän on persoona eikä esine. Minä eikä se. Suhteessa Jumalaan ja Raamatusta kristitty löytää pienellä vaivalla persoonansa syyn. Hän on Jumalan kuvaksi luotu. Hän löytää perustelut ainutlaatuiselle arvolleen Jumalan luomana ja Jeesuksen lunastamana. Löytää vapautensa ja sen rajat ja perustelut sille moraalille, joka kertoo hyvän ja pahan, oikean ja väärän. Hän saa myös vastauksen siihen, miksi maailma ja hän itse on sellainen kuin on. Jumala on hyvä ja tahtoo hyvää. Siksi kaikkiin tilanteisiin on olemassa ylin ja ehdoton normi. Ehdoton moraali on olemassa ainoastaan, jos Jumala on olemassa. Ehdoton moraali on olemassa, siis Jumala on olemassa. Eihän todellisessa elämässä kukaan väitä tosissaan, että lapsen pahoinpitelyn tai raiskauksen tuomitseminen on vain sosiaalinen tapa. Mutta jos Jumala on hyvä, niin mistä sitten paha? Tietysti asia toisinkin päin. Ellei Jumalaa ole, mistä sitten hyvä? Kaksi havaintoa Raamatun ensimmäisen jakeen äärellä ja vähän toisenkin. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja toinen jae jatkaa, maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä. Kun Raamattu toisaalla, muun muassa Jesajan kirjan luvussa 45 sanoo, ei hän niin sitä tehnyt, että se olisi tyhjänä ollut. Jotkut Raamatun selittäjät ovat Raamatun ensimmäisen ja toisen jakeen äärellä ajatelleet, että siinä välissä on tapahtunut jotakin. Jotkut sijoittavat myös tuohon jakeiden väliin vuosimiljoonat. No paha joka tapauksessa on totta. Ja meillä on Raamatun viitteitä siitä, että persoonallinen paha on langennut enkeli siinä Jumalan luomassa maailmassa, joka meille on näkymätön. Jumalaa vastaan kapinaan noussut vastustaja saattoi ihmissuvun lankeemukseen Aadamin kautta. Emme viivy tässä pitempään, eikä ole hauska puhua paholaisesta, mutta se on tärkeää, jotta tunnemme hänet ja tiedämme, kenen palveluksessa oikeasti olemme. Synti, sairaus ja kuolema ovat vihollisiamme, vihollisvaltoja. Mutta saatana on kuitenkin voitettu valta. Raamattu alkaa samanlaisella julistuksella kuin se ilmestyskirjassa päättyy. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja uskon tunnustus toteaa uskon Jumalaan kaikki valtiaaseen. Ilmestyskirjan 5. luvussa Raamattu julistaa, valtaistuin ei ole tyhjä. Minä näin valtaistuimella istuvan, ja hänen kädessään oli kirjakäärö, ja se oli yltä päältä täyteen kirjoitettu. Kaikki valtias on valtaistuimella, ja maailman ja ihmiselämän kaikki vaiheet, koko historia, on kirjoitettu tuossa kirjakäärössä. Kun Raamattu puhuu siitä, että kukaan ei ollut arvollinen avaamaan tuota, se kuitenkin julistaa, että jalopeuda Juudan sukukunnasta, heimosta, on arvollinen avaamaan sen. Jeesukseen on historian ja elämän koordinaattiristi asetettava. Muuten harhailu on loputonta. Ja lopulta on vain suuri kysymysmerkki ja hiljaisuus. Tai sitten Jeesus Kristus avaa historian ja myös sinun elämäsi. Ja näin suuri kysymysmerkki taipuu ihmettelyn, ilon ja ylistyksen huutomerkiksi. Valtaistuin ei ole tyhjä. Voisi sanoa, että luomisen jälkeen toinen suuri ihme on meille kerrottuna 1. Mooseksen kirjan luvussa 12 sen alussa. Jumala ottaa käyttöön inhimilliset sanat ja hän puhuu häntä vastaan kapinaan nousseelle, syntiin langenneelle ihmiselle. Hän aloittaa sen miehestä, jonka nimi oli Abraham. Kaikki valtias Jumala ilmoittaa itsensä kolmiyhteisenä Jumalana, isänä luojana, poikana lunastajana ja pyhänä henkenä pyhittäjänä. Kolme persoonaa, yksi Jumala. Syvä yhteys kolmiyhteyden välillä, rakkauden yhteys. On ihme, että Jumala puhuu ihmiselle. Hän ilmoittaa itsensä. Ja on ihme, että Jumala rakastaa kapinaan noussutta, häntä vastaan asettunutta ihmistä. Missä olet? Oli Jumalan kysymys lankeemuksen jälkeen. Kussas olet? Jumalan kysymys ja etsintä käynnistää ihmisen etsinnän. Kysymys Jumalasta on kuin Jaakobin paini. Painittava on, halusi tai ei, aamun koittoon asti, jos aamua tulee. Jumalan todellisuus on kuvattuna vavahduttavasti muun muassa psalmissa 139. Jumala on niin todellinen, ettei häntä pääse pakoon. Jos minä astuisin ylös taivaaseen, niin sinä olet siellä. Kun astronautti Glenn palasi avaruusmatkaltaan, hän lausui muun muassa, että oli ihmeellistä ajatella, että Jumala oli sielläkin. Kosmonautti Gagarinin taas kerrotaan sanoneen, että en nähnyt siellä Jumalaa enkä enkeleitä. Yksinkertainen ortodoksi kristitty olisi voinut toki hänelle kertoa saman asian ilman tuota pikkuista avaruusmatkaakin. Etsiä Jumalaa avaruudesta olisi suunnilleen samaa kuin etsiä leipuria pullataikinasta. Jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso sinä myös siellä olet. On ollut vavahduttavaa uutisissa, kun on kerrottu kaivostyöläisistä, jotka onnettomuuden seurauksena ovat hautautuneet satojen metrien syvyyteen. Sinä olet siellä. Jos minä ottaisin aamuruskon siivet ja asuisin meren äärissä, niin sinun kätesi minua sielläkin johdattaisi ja sinun oikea kätesi pitäisi minua. Pakolaiset ovat tulleet merten yli, ja ilmeisesti tuhannet heistä ovat Euroopassa vailla henkilöllisyyttä, tietämistä siitä, että täällä edes sellaisia on. Jumala tietää. Kavaltaja voi matkata merten taa kaukaisille saarille. Mutta hän ei voi paeta Jumalan todellisuutta. Hänen kätensä tarttuu. Koska Jumala on todellinen, et voi paeta häntä ilman seurauksia. Sadan vuoden kuluttua meistä kukaan ei ilmeisesti enää ole täällä. Olemme kokeneet kuoleman. Jos uskot, ettei kuoleman jälkeen ole mitään, mieti, luotatko enemmän omiin ajatuksiisi kuin Jumalan sanaa. Miten selvitä kuolemasta, kun yhtäkkiä tajuaa, ettei voi ottaa mukaan mitään, mitä on koonnut ja kerännyt? Kaunis omakotitalo, mittava kirjasto, huomattavat säästöt, rakkaat ihmiset. Kaikki nuo jäävät. Jos olet ajatellut olevasi oman elämän Herra, ottavasi elämän hallintaan ja haltuun, tuo hallinta viimeistään nyt päättyy. Minä olen Herra sinun Jumalas, ei sinun pidä muita jumalia pitämään minun edessäni. Ensimmäinen käsky julistaa samaa kuin Raamatun alku ja uskon tunnustuksemme pääkappale. Tähän liittyen Martti Luther totesi tähän tapaan, Jumala on se, johon uskotaan, turvaudutaan, luotetaan, jolle uhrataan ja jolta odotetaan hyvää. Kun kaikki epäjumalat on jätettävä, vielä toivo kohdistuu häneen, Jumalaan, vapahtajaan Jeesukseen, jonka hän meille antoi pelastajaksi. Vain yksi se asia seuraa meitä täältä ajasta iäisyyteen. Syyllisyys. Kuinka ja miten käytit elämäsi? Syntini nuoruudesta asti tulevat mukaan pyhän ja oikeudenmukaisen Jumalan eteen. Kuinka ihmeessä voi selvitä ilman uskoa häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman? Jeesus sanoi, mutta minä sanon teille, minun ystävilleni, älkää niitä peljätkö, jotka ruumiin tappavat, ja ei ole heidän sitten enempää tekemistä. Mutta minä tahdon osoittaa teille, ketä teidän tulee peljätä. Ja rakkaudellinen ja armollinen Jeesus jatkoi näin. Peljätkää sitä, jolla on valta. Sitten kuin hän tappanut on, myös helvettiin sysätä. Totta minä sanon teille, sitä te peljätkäät. Norjassa vaikutti kuuluisa professori Ole Hallesby. Vanhurskas norjalainen. Kerran hän piti viikon ajan hartauksia radiossa. Ja eräänä iltana hän sanoi näin. Voi olla, että käytte tänä iltana rauhallisesti nukkumaan. Ja heräätte huomenna helvetissä. Tahdon varoittaa teitä. Näin professori Hallesby radiohartaudessa. Kommentti aiheutti valtavan kohun. Toimittaja Oslon suurimmasta sanomalehdestä kommentoi aihetta pääkirjoituksessaan muun muassa. Emme elä keskiajalla. Ei käy päinsä, että Ylen kaltaista nykyaikaista instituutiota käytetään mokoman hölynpölyn levittämiseen. Koko lehdistö kohisi. Emmehän elä keskiajalla. Miten professori voi puhua helvetistä? Seurasi, että Norjan yleisradio pyysi professori Hallesbytä oikaisemaan asian. Professori suostui. Jälleen hän oli mikrofonin ääressä, suorassa lähetyksessä. Hän sanoi, tämä asia on selvitettävä ja haluan tehdä sen. Voi nimittäin hyvinkin olla, että käytte tänä iltana rauhallisesti nukkumaan, mutta heräätte huomenna helvetissä. Tahdon varoittaa teitä. Risti Ryövärin kysymys kaverillensa oli, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että sä olet yhdessä kadotuksessa. Jumala on pyhä ja vanhuskas. Etkö pelkää Jumalaa? Tämä pitäisi mielestäni nyt huutaa kaikkialle. Tehtaisiin, toimistoihin, laitoksiin, eduskuntaan, koteihin, kouluihin, kapakoihin ja niin edelleen. Helvetti on Jumalan rakkauden suoranainen jatke. Herramme sanoi, peljätkää häntä, joka voi kadottaa ikuisesti. Me saamme, mitä ansaitsemme. Tämä tunto sai Risti Ryövärin kääntymään ensin kaverinsa ja sitten Jeesuksen puoleen. Me saamme, mitä ansaitsemme. Mutta Jeesus, muista minua. Kun turvaudut vapahtajaan Jeesukseen, saat, mitä hän, Jeesus, on ansainnut. Helvetti on ansaittu. Taivas armosta luvattu. Anna siksi itsesi ja koko elämäsi vapahtajalle Jeesukselle. Aamen.